Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. U Podgorici završne riječi na suđenju uhapšenima u akciji Orlov let. Predsjedavanje Evropskom unijom s jutra preuzima Francuska. Abhazija najavila da zatvara granicu sa Gruzijom. Počeo samit Afričke unije na kome je glavna tema situacija u Zimbabveu. Sjeverni pol ovog ljeta prvi put mogao bi ostati bez leda. Iz sadržaja, najavljene izmjene Zakona o javnom servisu predviđaju da članove savjeta biraju poslanici. Stevo Muk iz Instituta Alternativa kaže.
Da je to svakako jedan veliki korak unazad, ali da iskreno rečeno to neće puno promijeniti u odnosu na ovu situaciju u kojoj smo imali jedno flagrantno kršenje postojećeg još uvijek važećeg Zakona o javnim radiodifuznim servisima i to ponovo od te iste parlamentarne većine.
Govorimo o dolasku Madone u Budvu 25. septembra. Koliko će opština učestvovati u troškovniku, pitali smo Jelenu Rađenović.
Ja bih bila jako sretna kada bih mogla da pričam sada o cifri, jer bi na taj način definitivno negirali i odbacili sve špekulacije o nekim jako, jako visokim honorarima. Međutim, kao što je inače sa ugovorima o ove vrste i ovaj ugovor je kompletan zaštićen kao poslovna tajna.
Zašto Bijelo polje i pored toga što ga okružuju tri rijeke, a Lim protiče duž cijelog grada, nema plažu?
Ako bi sa Budvanske ili Ulcinske gradske plaže neko počeo da eksploatiše pijesak, to bi vjerojatno izazvalo pobunu građana. Podrazumijevali bi se i reakcije nadležnih službi. Ono što je na primjeru nezamislivo, u Bijelom polju se dešava. Tako je praktično uništena cijela jedna obala centralne gradske plaže Sinjavca. Umjesto da ljetnja vrućina oko njega okupi na stotine kupača, na njoj zatičemo samo jednog čovjeka. Sunča se na ivici iskopine koju su načinili bageri koji eksploatišu šljunak. Nije voljan da govori za radio.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pred vijećem sudije Lazara Akovića u Podgorici počelo iznošenje završnih riječi tužilaštva i obrane u procesu protiv grupe Albanaca, optuženih da su prije dvije godine pripremali terorističke akcije u Malesiji. Oni su uhapšeni u septembru 2006. u akciji pod nazivom Orlov let, koja je pod lupom izbog sumnjičenja četiri specijalca da su u akciji drastično prekršili ovlašćenja. Pregovori Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu mogli bi početi odmah nakon formiranja srpske vlade, izjavio je za list Republika ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. Novim zakonom o državljanstvu koji je nedavno usvojen u parlamentu, mogućnost duplih pasoša međutim predviđena je kao izuzetak, a ne kao pravilo. Iz regiona Republika Srpska mogla bi daleko brže da ide ka Evropskoj uniji nego sama Bosna i Hercegovina, ocjenjuje za slovačke gospodarske novini premijer Milorad Dodik, ističući kako bi se na referendumu 90% stanovnika Republike Srpske izjasnilo za nezavisnost. Glavni razlozi su, prema Dodikovim riječima, to što je makroekonomska situacija u Republici Srpskoj obećavajuća i privlači investitore, dok to nije slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Još jedna informacija u ovom bloku. Zdravstveno stanje vaterpoliste Danila Ikodinovića stabilno je, ali je i dalje u životnoj opasnosti, izjavio jutros načelnik urgentne hirurgije Kliničkog centra Vojvodine Zoran Đermanov. Đermanov je novinarima ispred urgentnog centra u Novom Sadu rekao da ohrabruje to što Ikodinoviću vitalni organi nisu povrijeđeni.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Posljednja vijest iz svijeta je da Gruzijska pobunjenička republika Abhazija je odlučila da sjutra zatvori granicu sa Gruzijom nakon dvije eksplozije u glavnom gradu Suhumiju, za koje je Tbilisi odbacio odgovornost. Abhazija, koja ima podršku Rusije, de facto je nezavisna od Gruzije još od početka 90-ih. U egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikhu počeo je samit šefova država ili vlada Afričke unije, kome prisustvuje i zimbabvejanski predsjednik Robert Mugabe. Zimbabvejanska opozicija pozvala je Afričku uniju da imenuje stalnog izaslanika koji bi pomogao u posredničkim naporima južnoafričkog predsjednika Thabo Mbekija. Najmanje 15 osoba poginulo je u predgrađu Teherana u eksploziju u kompaniji za distribuciju plina. Uzrok eksplozije još nije poznat. Najmanje 15 komunističkih pobunjenika i dvojica policajaca poginuli su u sukobima na jugu Filipina. Komunistički pobunjenici bore se protiv filipinske vlade od kraja 60-ih godina. Francuska će sutra preuzeti šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom od Slovenije u trenutku kada se Unija suočava sa novom institucionalnom krizom zbog odbacivanja Lisabonskog ugovora u Irskoj. Kao prioritete, Pariz je najavio rješavanje pitanja u oblasti energetike i klimatskih promjena, inicijativu za sklapanje sporazuma o imigrantima na nivou Unije i ponovno pokretanje pitanja zajedničke politike u oblasti odbrane i poljoprivrede. Led bi ovog ljeta prvi put u ljudskoj istoriji mogao potpuno da nestane sa sjevernog pola. Ove godine sjeverni pol prvi put je prekriven samo tankim jednogodišnjim ledom koji je nastao tokom prošle jeseni i zime, objasnjuje Mark Sriz iz Američkog nacionalnog centra za praćenje snijega i leda. I još jedna vijest. Maratonac iz Petrovca Davor Novović postavio je danas novi svjetski rekord u plivanju na otvorenom moru, preplivavši 980 km. Novović je oborio rekord Hrvata Veljka Rogošića od 970 isplivanih kilometara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti počinjemo pregledom aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Reformski blok sindikata za sutra u 16 sati najavio je protest zbog nezadovoljstva radnika drastičnim padom standarda i vladinim prijedlogom zakona o radu. O tome Esad Krcić.
Nezadovoljstvo pojedinim rješenjima predloga zakona o radu glavni je razlog za održavanje protesta koji je reformski blok sindikata zakazao za sutra u 16 sati ispred zgrade Crnogorske skupštine. Predstavnici ove sindikalne organizacije su tokom današnjeg presa naveli osnovne zamjerke koje se odnose na predloženi zakon. Vukašin Zogović, zamjenik generalnog sekretara reformskog bloka sindikata.
Mi smo insistirali i uvijek ćemo na tome istrajati da se radni odnos po pravilu zasniva na neodređeno. A to znači da se samo u određenim slučajevima koji bi se morali prepoznati u ovom zakonu radni odnos može zasnovati na određeno. Aneks ugovora o radu je za nas neprihvatljiv i on mora da iz tog zakona da se briše, ne smije se naći u konačnoj verziji zakona. Kolodijsko sudstvo pokušava se ovih dana pred kamerama ispeglati neke odredbe tog dijela zakona vezanog za kolodijsko sudstvo, ni sa tim odredbama mi nismo zadovoljni. Ono što posebno želim da naglasim, to je minimalna zarada. Onako kako je minimalna zarada definisana ovim zakonom o radu, nije ono što se prezentira zaposlenima, onima koji čekaju posao, onima koji teško sastavljaju kraj sa krajem.
Zvonko Pavićević, predsjednik sindikata prosvjete, kaže da je predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću već poslao zahtjev za odlaganje usvajanja predloga zakona o radu.
Reformsko krilo sindikata Crne Gore sakupilo je 13.589 potpisa građana Crne Gore i tu peticiju, odnosno poslali smo predsjedniku Skupštine Crne Gore sa zahtjevom da se odloži usvajanje tog zakona. Uputili smo isto tako jedno pismo svim parlamentarnim strankama, očekujemo da nas sutra prime, da razgovaramo sa njima, da ih još jedanput upoznamo sa svim onim što smo radili i sa svim našim primjedbama oko ovog zakona.
Pored nezadovoljstva prijedlogom zakona o radu, razlog za sutrašnji protest je i drastičan pad standarda. Janko Vučinić, predsjednik glavnog odbora reformskog bloka sindikata.
Znamo da su poskupljenja našto električne energije i naftnih derivata uslovili poskupljenje ostalih životnih namirnica i dovelo je to do pada životnog standarda. Pokupit ćemo sutra iz Skupštine da bi onima poslali poruku koje smo birali, a mi koji su birali bit ćemo ispred Skupštine da im kažemo jednostavno da je došlo do da je taj prag izdržljivosti narušen, da je većina radnika koji žive od plate došla do ivice egzistencije i da napokon shvate, a dobro oni znaju upoznati s tim, da se ni sa dvije prošle zarade u Crnoj Gori ne može preživjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema prvim objavljenim informacijama, nova izmjena medijskih zakona koju priprema vlada omogućit će predstavnicima Skupštine da biraju članove savjeta RTVCG-a, što su oni i do sada činili, iako na to po važećem zakonu nisu imali pravo. U prvim reakcijama, koje bilježi Biljana Jovićević, konstatuje se da bi se na taj način javni servis i formalno vratio pod kontrolu vlasti.
Poslanicima Skupštine koji su do sada umjesto potvrđivanja predloženih članova za Savjet radiotelevizije Crne Gore suprotno zakonu glasali za kandidate i redovno odbijali predstavnike civilnog sektora, najavljenim izmjenama zakona o javnom servisu, po svemu sudeći će biti omogućeno da to sada rade u skladu sa zakonom. Naime, iz Ministarstva kulture, sporta i medija najavljeno je da vlada priprema izmjene medijskih zakona i da će akcenat biti stavljen na pitanje finansiranja javnog servisa, koji je jedno od gorućih pitanja za ovu kuću i promjenu načina izbora članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore. Njih će, prema predviđenim izmjenama postojećeg zakona, birati poslanici većinom glasova prisutnih. Član Savjeta javnog servisa, glavni odgovorni urednik Monitora Esad Kočan, o novom prijedlogu kaže.
Pa ja mislim da je to još jedan potez na putu potpune likvidacije ideje javnog servisa. Da ne bi na dugi rok kršili zakon, što je nepopularno, istovremeno da bi sprovodili svoju volju, oni su riješili da i formalno usaglase zakon sa svojom voljom.
Koča Pavlović, poslanik opozicionog pokreta za promjene, još nije vidio nacrt izmjena zakona, ali na osnovu onoga što je objavljeno u medijima, zaključuje.
Ali sudeći po onome što je procrlo u javnost, čini se da se prosto radi o jednom nastojanju da se o zakoni ovo dosadašnje skupštinsko divljanje predsjednika skupštine parlamentarne većine, to jest njihova kontrola koja već postoji nad državnom televizijom, da se učini legalno. Ovo suštinski znači ukidanje ideje javnog servisa i to u trenutku kada je Europa počela da insistira na tome da se medijske reforme propisane medijskim zakonima zaista primijene i da započne istinska transformacija državne radio televiziju i javni servis.
Izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija UNEMA Ranko Vujović je prije 5 godina radio na još važećim medijskim zakonima kojima se pokušalo obezbijediti da Savjet javnog servisa bude nezavisno tijelo.
Želio bih da podsjetim da je dosadašnja medijska regulativa bila bazirana na principu odvojenosti politike od medija. Ako mi dozvolimo parlamentu da on odlučuje glasanjem ko će sjediti u savjetu radi televizije Crne Gore, time ćemo otvoriti direktan put za uticaj na sastav članova savjeta, tako da će biti potpuno nebitno ko predlaže te potencijalne članove savjeta ako parlament odlučuje u krajnjoj instanci ko će tamo da sjedi. Mislim da će se ponovo vratiti uticaj direktnih parlamenta na javni servis radi televizije Crne Gore.
Važeći zakon, podsjeća predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk, rađen je transparentno uz učešće predstavnika civilnog sektora i stranih eksperata. Hvaljen je kao model koji je obezbjeđivao formiranje savjeta kao nezavisnog tijela koji će brinuti o profesionalnim i programskim standardima tog medija. Sa novim izmjenama zakona upoznata je očigledno samo vlada.
Vjerujem da se na taj način u izmjene i dopune zakona mogu inkorporisati samo interesi vlade, odnosno vladajuće većine, a ne i opšti, odnosno javni interes koji bi na kvalitetan način bio reprezentovan od strane subjekata civilnog društva u procesu njegove izrade. To svakako je jedan veliki, veliki korak unazad, ali da, iskreno rečeno, to neće puno promijeniti u odnosu na ovu situaciju u kojoj smo imali jedno flagrantno kršenje postojećeg, još uvijek važećeg zakona.
Centar za razvoj nevladinih organizacija pozvao je Ministarstvo kulture, sporta i medija da uključi predstavnike civilnog sektora i međunarodnih organizacija u kreiranje najavljenih izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima radiotelevizije Crne Gore. Međutim, na pitanje kakvi su izgledi da se namjera vlasti osujeti, Esad Kočan kaže vrlo slabi i objašnjava zašto.
Gledajući i tu neprincipijelnost i dijela opozicije, mislim da vladajuća partija će to progurati u parlamentu i bojim se bez većeg otpora društva, ja mislim bez većeg otpora ili gotovo nikakvog medijske zajednice i onih koji su učestvovali u kreiranju ovoga zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Prethodnih dana medijsku pažnju privukla je vijest da je za studijsku grupu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti interesovanje pokazalo svega 8, a za novoosnovanu grupu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti samo 3 kandidata u prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu u Ničiću, što je nezapamćeno loše od kada postoji ta katedra. Šta su razlozi i zašto je za mlade ljude interesantnije da studiraju ruski nego srpski ili crnogorski, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
U prvom upisnom roku na katedrama za srpski i crnogorski jezik prijavilo se ukupno 11 budućih studenata, dok je na katedri za ruski jezik više nego duplo, odnosno 25 dojučerašnjih srednjoškolaca. Objašnjavajući razloge zbog kojih su mladi ljudi u nezapamćenom malom broju zainteresovani za studiranje srpskog i crnogorskog jezika u odnosu na ruski jezik, profesor Dragan Koprivica kaže da je u pitanju politizacija pitanja jezika u Crnoj Gori na Filozofskom fakultetu.
Dakle, nauka i politika apsolutno ne mogu da idu jedno s drugim i stvorili smo bukvalno negativnu reklamu kod mladih ljudi po pitanju srpskog jezika i tog drugog jezika koji je očigledno izmišljen i koji nije stvaran. Uostalom, dosta prijavljenih, koliko znam, osmoro na srpski jezik, a svega dvoje, troje na crnogorski govori u prilog tome da bi i u praksi taj crnogorski jezik mogao da doživi fijasko već na prvom koraku. S druge strane, mislim da je vrlo indikativno napomenuti da u procesu koji nema nikakve politizacije, to jest afirmacije ruskog jezika, za razliku od prethodnih godina kada smo muku mučili da upišemo dovoljan broj studenata i u posljednjem roku, ove godine je već u prvom roku od 30 mjesta popunjeno 25 za ruski jezik, dakle mnogo više nego za srpski i crnogorski zajedno. I istovremeno među tim kandidatima imamo tri učenika sa Lučom i druge učenike sa odličnim uspjehom iz srednjih škola. Dakle, gdje nema politizacije, a gdje ima društvenog interesa, kao što je činjenica da su Rusi došli u Crnu Goru, onda i mladi ljudi od srca žele da studiraju taj jezik koji očigledno ima sve veće perspektive danas kod nas ovdje.
Podsjetimo, mjesecima pred prvi upisni rok u medijima se vodila oštra polemika o tome da li će biti formirana posebna katedra za crnogorski jezik. Ovom situacijom nisu zbunjeni samo doskorašnji srednjoškolci, već i sami zaposleni na Filozofskom fakultetu. Jedan od njih je saradnik u nastavi Adnan Čirgić, koji je i direktor Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje.
Činjenica da se i na jedan i na drugi odsjek prijavio određeni broj zainteresovanih učenika i nije iznenađujuća, ako se zna da u Crnoj Gori postoje dva studijska programa ili odsjeka. Ni sam ne znam što je to dvoje. S druge strane, nekoliko različitih izjava o tome možda su zbunile kandidate, jer je na osnovu njih bilo teško zaključiti da li danas u Crnoj Gori imamo posebnu katedru za crnogorski jezik ili je nemamo. Ni ja kao neko ko je zaposlen na Univerzitetu Crne Gore ne znam da li je konačno oformljena posebna katedra za crnogorski jezik. A ako se tome još doda činjenica da se na afirmaciji crnogorskog jezika ne radi onoliko koliko je bilo za očekivati, jasno je otkud tako malo zainteresovanih za studij crnogorskog jezika. Argumentacija da za taj odsjek ne postoje udžbenici nije istinita, jer su crnogorski jezik u slavističkom svijetu odavno izučavan na osnovu udžbenika Vojislava Nikčevića, koji utemeljuje nauku o tome jeziku, a čije ime danas u slavističkom svijetu prisutnije nego u Crnoj Gori koje je posvetio cijeli radni vijek.
Ključni krivac je politički oportunizam, kaže profesor Novak Kilibarda, obrazlažući malu zainteresovanost mladih ljudi za studiranje crnogorskog i srpskog jezika.
Tu je katedru trebalo preimenovati samo poštujući ustav u katedru za crnogorski jezik i jugoslovenske književnosti i sve je bilo u redu. Ovako mladi ljudi u neizvjesnosti, novine pišu, Bog zna šta, političari, politikanti pričaju ovo ono što im pada na pameti, mladi ljudi jednostavno su zbunjeni i eto katedra na kojoj sam decenijama predavao, koja uvijek nije mogla da primi sve kandidate koji su se javljali, evo sad je u prilici da nema ovaj dovoljan broj kandidata ni za jednu od ovih dviju katedara. Ja se nadam da će to ta politika ili to politikanstvo iščiljiti polako, kao što hoće. Evo ova prva godina je u nesnalaženju, mislim da će se izaći iz toga ćorsokaka, a opet ponavljam, za to je kriv politički oportunizam. Nije trebalo nikakvih tu ugađanja nikome, nego jednostavno uraditi ono što su uradili drugi narodi bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prelazimo na međunarodnu scenu. Ujedinjene nacije na samitu Afričke unije u egipatskom odmaralištu Sharm el Sheikh zatražili su od lidera afričkih zemalja da pomognu u rješavanju krize u Zimbabveu. Ono što je zanimljivo jeste da je na istom skupu i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je pozvao zemlje Afričke unije da podrže novu rezoluciju o Kosovu, koju zvanični Beograd namjerava da podnese prije Generalne skupštine UN-a u septembru. Pripremila Sabina Čabaradić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je danas u Sharm el Sheikhu da će njegova zemlja od Međunarodnog suda pravde tražiti mišljenje o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Obraćajući se afričkim liderima, Tadić je kazao: Znamo da ste savjetovani da priznate Kosovo, no u ime Republike Srbije želim se duboko zahvaliti velikoj većini vas za principijelni stav da to ne učinite. Srbijanski predsjednik je ocijenio da će Afrička unija imati veću ulogu u promoviranju regionalnog mira i stabilnosti i da će njen utjecaj na stabilnost i prosperitet svijeta nastaviti rasti u korist svih zemalja. Srbija će nastaviti podržavati vaše napore, na raspolaganju smo vam da imamo aktivniju ulogu u pitanjima koje su od zajedničkog interesa, poručio je Tadić liderima Afričke unije posjetivši na, citiram, istorijski tijesne i prijateljske veze nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, čija je Srbija sljednica, sa zemljama ovog velikog kontinenta. Naglasivši kako su, citiram, istinski, bezuvjetni prijatelj velikog broja afričkih naroda tokom njihove borbe za oslobođenje i u postkolonijalnom periodu, Tadić je podsjetio na raspad Jugoslavije, citiram, etničko čišćenje, hiperinflaciju i izbjeglice, kraj citata, kada su zanemareni odnosi s mnogim dijelovima svijeta, pa tako i sa Afrikom. Podcrtavši kako Srbija danas želi obnoviti te odnose, Tadić je uvjeravao afričke lidere da će Srbija kao zemlja na putu ka punom članstvu u Evropsku uniju raditi sve kako bi osigurala da Evropa i ostatak međunarodne zajednice mnogo ozbiljnije preuzmu izazove sa kojima se Afrika suočava. Mi smo ponosna evropska zemlja, čija je istorija jedinstvena kombinacija patnje i iskupljenja, gubitka i pobjede, neuspjeha i likovanja, rekao je Tadić. On je naveo da je budućnost Srbije u Evropi, ali da ostaje moguća prepreka na tom putu koja bi, ako ne bude riješena na pravi način, mogla usporiti ili čak promijeniti veliki napredak koji je učinjen na Zapadnom Balkanu, misleći na proglašenje nezavisnosti Kosova. Zato je Tadić pozvao zemlje članice Afričke unije da podrže novu rezoluciju o Kosovu koju zvanični Beograd namjerava podnijeti prije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u septembru. Inače, samitu Afričke unije, koji se među ostalim bavi izbornom krizom u Zimbabveu, prisustvuje i predsjednik te zemlje Robert Mugabe, koji nakon pobjede u drugom krugu juče položio zakletvu na funkciju predsjednika. Promatrački tim Afričke unije danas je saopštio da taj drugi krug izbora u Zimbabveu nije ispunio standarde.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo priče iz Crne Gore. Nakon prošlogodišnjeg spektakularnog koncerta Rolling Stonesa, krajem ljeta u Budvi će koncert održati Madonna. 25. septembra Pop Ikona trebalo bi da na plaži Jaz okupi 65.000 posjetilaca iz čitavog regiona. Detalje nam prenosi Jasna Vukićević.
Juče Rolling Stonesi.
Dobro je večer!
Danas Julio Iglesias.
Good night,
sjutra Madonna. Tako su u turističkoj organizaciji Bude najavili još jedan veliki i skupi muzički spektakl. Na svojoj Sticky and Sweet turneji svjetska pop diva Madonna svratit će 25. septembra u Budvu i održati koncert na plaži Jaz. Jelena Rađenović iz turističke organizacije Budva.
Koliko je bilo teško potpisati taj ugovor?
Svakako da je bilo teško, međutim, kao što i znamo, Madonna je tako da daje finalnu potvrdu jednog koncerta ili ne. I u konkurenciji gradova Beograd, Zagreb, Budva izašla kao pobjednik. Znači da je i pregovarački tim imao možda najviše vještina čim se izborio za ovaj koncert.
Iako nije tajna da je, kao i za prošlogodišnje gostovanje Rolling Stonesa, i za Madonino najzaslužniji i najpoznatiji Budvanin Svetozar Marović, cijena koju će opština Budva platiti za ovaj koncert je poslovna tajna.
Ja bih bila jako sretna kada bih mogla da pričam sada o cifri, jer bi na taj način definitivno negirali i odbacili sve špekulacije o nekim jako, jako visokim honorarima. Međutim, kao što je inače sa ugovorima o ove vrste i ovaj ugovor je kompletan zaštićen kao poslovna tajna, tako i klauzule što se tiču samo honorara.
Već se zna da će Madonin koncertni karavan imati 19 šlepera, da će se praviti bina duga 100 i visoka 10 metara. Ulaznice će se prodavati od 11. jula, a cijena će biti od 35 do 70 eura. VIP loža koštaće 200. Jelena Rađenović iz turističke organizacije Budva.
Prošle godine nam je bilo svima, da kažem, vatreno krštenje. Znači, ove godine jedno veliko iskustvo za nama, svi će mući mnogo spremni i organizovani u realizaciju koncerta Madonna.
Očekuje se da koncert Madone okupi na jazu oko 65.000 posjetilaca iz Crne Gore i susjednih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve idemo u Bijelo Polje. I pored toga što ga okružuju tri rijeke, a Lim protiče duž cijelog grada, Bijelo Polje nema plažu. I ne samo to, već je i najveća prirodna plaža Sinjavac, ukras samog centra, uništena. Slušamo Sejada Sadikovića.
Ako bi sa Budvanske ili Ulcinske gradske plaže neko počeo da eksploatiše pijesak, to bi vjerojatno izazvalo pobunu građana. Podrazumijevala bi se i reakcija nadležnih službi. Ono što je na primjeru nezamislivo, u Bijelom Polju se dešava. Tako je praktično uništena cijela jedna obala centralne gradske plaže Sinjavca. Umjesto da ljetnja vrućina oko njega okupi na stotine kupača, na njoj zatičemo samo jednog čovjeka. Sunča se na ivici iskopine koju su načinili bageri koji eksploatišu šljunak. Nije voljan da govori za radio. Ljudi iznad Sinjavca posmatraju tužnu sliku.
Bageri su uzeli svoje, napravili velike rupe da čovjek ne može da se odmori, da legne, da se sunča. A što tiče ove naše druge strane, ove naše Sinjavačke, Gonjamhalske, i tu sam prolazio, vidio sam da što ga ne valja. Veliko granje, veliko smeće, odozgo velike kanalizacije koje prolaze, on ima odozgo. Evo, skoro sam baš čuo neko dijete moje komšinuke, našporila se na staklo se. Ne je išlo, i zbog toga čovjek ne smije da pusti svoju djecu. Mi kova djeca smo radili, bile su radne akcije, pa se spustio odozgo. Od Zajmovića, pa nas je bilo po 50 duša, pa očisti, pa uzmi kosu, pa uzmi srpove, grabulje, motike.
Sinjavac nekad.
Čistoća, ljepota, živo samo koje se može zamisliti, vodu koju smo pili.
A Sinjavac danas?
Ruglo, nečistoća, odavno već promijenjeno korito Lima, tako da ništa ne valja.
A može li biti grad bez gradske plaže, a toliko rijeka?
Nemoguće zamisliti, vidim.
Ono što je očigledno, međutim, ne vide nadležne službe. Jedan je inspektor za vodoprivredu za 5 sjevernih opština i on radi samo po dojavi primjedbi. Opština ima planove, ali ne i nadležnost nad koritom rijeke. To je u rukama države koja Sinjavac nije primijetila, osim kao koncesionu vrijednost za eksploataciju šljunka. Ne postoji ni ono malo samo inicijative, makar par mjeseci koliko traje kupališna sezona u Bijelom Polju. A sa par tuševa, uz preduslov da se šljunkara pretvori u obalu, sve bi moglo biti drugačije.
Pa ja sam na Sinjavcu učio da plivam ko mali i normalno da mi je žao i meni i svakom Bijelopoljcu što je onakav Sinjavac postao. A faktički je nikakav. Sa Sinjavac je umro.
Ali ja klim, izliječit će ga, mislite li?
Malim kao sam ne može bez ljudi, bez nas, bez naroda, ne može se on sam izliječiti nikak.
Mi što smo gore, što znamo što je Sinjavac i što znamo što je Lim, a sad ga bageri odniješe, Bijelo Polje ima Lim, kao što ga nema niko. I to je stvarno bila ljepota. I bilo je 1000 duša i prije bilo, nego sad ništa, nula.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
I podsjetimo se važnijih vijesti. U Podgorici završne riječi na suđenju uhapšenima u akciji Orlov let. Predsjedavanje Evropskom unijom s jutra preuzima Francuska. Abhazija najavila da zatvara granicu sa Gruzijom. Počeo samit Afričke unije na kome je glavna tema situacija u Zimbabveu. Sjeverni pol ovog ljeta mogao bi ostati bez leda. U prethodnih 30 minuta, poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji i do slušanja.